VOA.
Tun Radio ne sagale Amerikaati. Sagantaa Radio ne sagale Amerika guutaa agijimaata galgal saati lama wadakka ak saati 8 metir baandi 19 demira mabdida mishanerat Washington DC rasani dabar sirku arramman tanjalqam. Bilchuma fooliin sannagaa adoolessiidhaan bara 2018 raadoonii VOA sagantaa afaan Oromootiin naayil saatiirraa fi meetira baandii irratti sanii dabarru jirti. Qasuu jirtan yaa soraa lakeet galchumilleen sannagaa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed naannoleen ol guddataa jiran keessatti eegumsaan nama haaraa yoo jiraate ilaaluun akka itti fufu gaafataniiru mataa oduu har'aati. An jaallannee gammadaadha.
Adios Mexico jedhanii nagatti dhaamatan. Messi, Ronaldo, Denmarkii fi biyyi hedduutti dorgommii kubbaa miilaa keessa gale. Guyyaa dheengaddaa nama kum hedduutti baay'ee daaritti hiriira deeggarsummaa ministeera Itoophiyaatiif walitti dhufe pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachoo warri jijjiiram hin feene deemsi Itoophiyaa irratti dhabu hojjechuu danda'a jechuun dubbatee muummee ministeera Itoophiyaa waan wal dhabe Itoophiyaa irratti waan jedhetti jirtutti waan arsanii qopheessine. Oduu addunyaa tasaana jalannee nutti.
Naannolee guddataa jiran keessa uummanni jiraatu naannoon isaanii dammaqiinsaan akka eeganiif muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniiru. Rakkoolee hawaasni dhiyeessu furuu irratti hojjetaa akka jiran muummichi ministeeraa kanneen rakkoo jiran hambisuudhaafis akkasumas jijjiirama jiru jeequudhaaf beekaa itti fuulleffatan humnootiin hojjetan qormaata biraa ta'uun haasawaa dhageessaniin ni mul'ata. Dr. Abiy har'a sabaa himaa biyya keessaaf akka gabaasanitti irraan deebi'e akka ibsanitti keessumaa bulchisa naannoo guddataa jiranitti fuulleffatan kunis Affaar, Gaambeellaa, bulchisa naannoo Somaaleef bulchisa Benishaangul Gumuz ta'uu isaati.
በታዳጊ ክልሎች አዳዲስ ኃይሎች አዳዲስ ሰዎች ጸጉር ለውጥ ሰዎች የተንቀሳቀሱ የሚያደራጁት ኃይል ካለ ሲስተሙ ብቻ ሳይሆን ወጣቶች ቆቆ ነው የሚጠብቁ
አዳዲስ ዮናም ድሪም በእን ዮሃና ሞናሙ ቆፍ ዳብዳና ነው ለጉዳቹ ጅርትፈሰት አርጊተንታቴ ሁምና ሆራቻ ዮሃና ሞ ኢሳኒ ወያኩ ጅራኒው አርጊተንታቴ ቡልቺንስኬ ንቆፋሚቲ ኢጆሌን ካይማቱ ኢላፍ ጉር ባናታኔቲን ኤጉ ማለኒ ናሚ ሃራይ ዱፉን ረኮ ኡሙት ዱፉ ጅራ ጅራቹ naannoo hedduu keessatti waan akkasii arguutti jirra. Uummata ammoo yoo nama akkanaa kan arge maan hojjeta eenyufaa waliin jira jedheetiin naannoo fi jabeessee eegachuu male.
Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa kan jalqabnee jirru imala nagaa tokkummaaf jaalalaa jajjabeessuu qabna. Jajjabinni isaas abdii hedduu gama misoomaan jalqabames hin xumursiisaa jedhan sana bira tarees gama teeknooloojii saatalaayitiin bakka biyyoonni biraa dhaqqaban ga'uuf bara dhufu oduu haaraa akka dhaga'amu abdiin qabaa jedhan walitti dabalamee wal gargaarree wal tumsinee biyya guddoo kana lafa ga'uu qabduu geenyaa jedhanii kanas milkeessuuf itti gaafatama hunda keenyaati jedhan. Gama kaaniin namoonni sabaa himaarra hojjetan hojii isaanii itti fufuu qabu jechuudhaan galfata kennan torban darbe tasgabii dhabiinsaa soosaa keessatti dhaqqabee lubbuu namaa galaafachuunsaa ni yaadatama. Afrikaa keessatti wal waraansa yeroo dheeraa gaggeeffame keessaa tokko kan ta'e waa'een Eertiraa fi Itoophiyaa kan ilaaleen mariin karaa nagaa gaggeeffamuun oduu gaariidha jechuudhaan abbootiin Kaatolikii Roomaa Poop Firaansis faarsanii jiru. Dhaabbati oduu Associated Press akka gabaaseetti Poop Firaansis kana kan dubbatan dilbata kaleessaa amantoota waltajjii Pittsburghitti sirna kadhannaaf walitti qabame fuulduratti ture. Walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiru hedduu keessa biyyoonni lamaan gidduutti yaadi haaraan jalqabame kun seena qabeessaa jechuudhaan Poop Firaansis dubbataniiru. Mootummoonni lameen waggaa 20 booda walii wajjin waa'ee nageenyaa dubbachuun biyyoota gaanfa Afrikaa ta'an lameeniif akkasumas guutummaa ardiitti Afrikaadhaaf qaanqee abdii saaqeeraa jedhaniiru. Hogganoonni biyyoota Afrikaa soddomni guyyaa lamaaf Mooritaaniyaa keessatti walgahii taa'anii jiru. Kunis malaammaltummaa dhabamsiisuuf rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhabamuu nageenyaa faccisuu irratti dubbachuuf ta'uun beekameera. Walgahiin kun dilbata kaleessaa yeroo banametti biyya keessummeessituu walgahii kanaa taatee Mooritaaniyaa pireezidaantii kataan Mohaammed Aziz waa'ee nageenya ardittii keessa kufuu mala jechuun akeekkachiisan. Kunis maalii keessatti humnootiin nagaa to'ata ka Faransaay irratti haleellaan qiyyaafate itti quba qabaniiru. Haleellaa leellistoonni gaggeessan kan haala waliigalaan irratti hojjetamuu qabaas jechuun hubachiisan. Hanqina dinagdeef hawaasummaa kan dargaggoonni akka leellistummaatti bobba'an godhu san dhabamsiisuu qabnaa jedhan. Walgahiin kun waa'ee deemsa nageenyaa Sudaan kibbaa fi karoora araaraa Eertiraaf Itoophiyaa gidduurratti ni mari'ataa jedhameera. Maalii keessa ka jiran hojjetoonni to'annaa jala kan jiran loltoonni Faransaay irratti haleellaan qiyyaafateen siviilonnaaf rajjeeffamuu ministiriin ittisaa ka biyyatti beeksisee jira. Kanneen biroo yoo xiqqaate 20 ta'an haleellaa kanaan madaa'anii jiran. Kunis loltoota Faransaay 8 kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Dubbi himaan waraana Faransaay akka jedhutti bombiin konkolaataa irraa dho'e kanaan humnootiin isaanii keessaa kan du'e hin jiru. Konkolaataa boombii fe'etu laasa katta'aa waraana maalii itti rukutame jechuudhaan dubbi himaan sun dubbatanii jiran. Humnootiin Faransaay kanneen 4,000 ta'an biyya dur koloneeffannaa isaanii jala turte kutaa saahil keessa buufatanii jiru. Balaa kanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abukaatoo pireezidaant Doonaald Tiraamp ka turee fi qorannaa yakkaa jala ka jiru Maayikel Koon wiixata har'aa akka dubbatetti ilaalcha isaa ka duraa maatii fi biyya koof malee pireezidaantichaaf miti jedhe. Niwuyoork keessatti abukaatoo kan ta'e Koon yeroo tokko akka Tiraampiif waan fedhe bira dhaabbatu ibsee ture. Nama manneen bituuf gurgurutu gara hojii siyaasaatti seenee jedhameera. Filannoo pireezidaantii bara 2016 keessa gaggeeffametti qooda qabaa jedhamee qoratamaa jira. Abukaatoon umrii 51 ka ta'e Koon abbooti alangaa yeroo lama qorannaaf duratti dhiyaate kanas simatee jira. Amanamummaan koo jalqaba haadha warraa koof ittaansee ilma koof intala koof jedhe. Walumaa gala maatii fi biyya koo sadarkaa duraa irra jiru jedhe. Hanga dhiyeenya kanaatti Koon Tiraamp bakka bu'uudhaan qooda guddaa qaba ture. Kan umriin isaanii 64 ta'ee fi kan siyaasa Meksikoo keessa harka qaban Andrees Obraador mirga namoota biyyattii keessatti jalqaba jiraataa turaniif qabsaa'aa waan turaniif filannoo pireezidaantummaa biyyattii injifataniiru. Dilbata kaleessa haasawaa dhageessaniin malaammaltummaa dhabamsiisuuf akkasumas mootummaan isaanii keessatti itti baduu kadhaqqabeef itti gaafatamummaan ni jiraataa jedhan. Badii kadhaqqabsiiseef itti gaafatamummaan jiraataa jedhan. Qiyyaafanni mootummaa isaanii ka biraan pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irratti waliin dubbachuu akka ta'e. Kunis Tiraamp duula filannoo yeroo gaggeessanii turanitti daangaa biyyootii lameenii dallaa kan ijaaruu Meeksikoodha jedhanii maallaqa baasaa jechaa turuu isaanii maqaadhaan. Lammiiwwan Meeksikoo kanneen daangaa Yuunaayitid Isteetsi seeraan ala yakka kan raawwatanii fi kanneen namoota gudeedan jechuun maqaa dha'uun ni yaadatama. Muddamni Ameerikaaf Meeksikoo gidduu giyyootii dhiyeenya kana keessa sammaataa jira. Kunis bulchiinsi Tiraamp kanneen seeraan ala Ameerikaa seenan haadhaaf ilmoo ega addaan baasanii booda. Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota irratti taarifa yookaan dilaala kaa'uun dinagdee Ameerikaa miidhuu mala. Akkasumas michoota daldalaa biraa tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan godha jechuudhaan gamtaan Awurooppaa akeekkachiisa kenneera. Xalayaa ministeera daldalaa Ameerikaaf jimaata darbe ergeen konkolaattotaa fi qaamolee konkolaataa Awurooppaa irraa dilaala kaa'uun sababaan tokko hin jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada dhiyeessaniin konkolaattotaa Awurooppaa biyya ofii seensisuuf dilaala 100 keessaa harka 20 baasu. Kunis yaaddoo nageenyaa waliin hidhata qaba jedhu. Yaaddoon nageenyaa kun maal akka ta'e garuu ifaan goone. Duulli tallaalii farra pooliyoo kennamu kan marsaa haaraa har'a Afgaanistaan keessatti jalqabee jira. Loote seentonni duula kana danquu sodaa jedhu jalatti ture. Duulli guyyaa 5 turuu kun jedhu aangoonni lammiiwwan biyyatti tallaalii kennan kuma shantami lama ijoolle umriin isaanii waggaa shanii gadi miliyoona jaha qabxii afur dhaqqabuuf jiru. Ministiriin fayyaa ummataa kan Afgaanistaan akka jedhutti baatii pooliyoon daran daddabraa jiruuf ijoolleen akka salphaatti vaayirasii pooliyoof saaxilama kanatti tallaaliin kun kennamaa jira. Kutaalee tallaaliin kun itti kennamuuf jiru keessa kuunaarii fi nagarhaar kanneen daangaa paakistaanitti dhiyoo ta'anii fi loote seentotaa fidhattoota islaamik isteetiin soso'aa jiranidha. Aangoonni eegumsa fayyaa kan Afgaanistaan akka gabaasanitti namni 9 waggaa kana keessa dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaan qabamaniiru oduun keenya kanuma.
Tamsa kasuu jirtan turra doonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ispoortiitti taana. Qophii ispoortii har'a keessatti wal dorgommii kubbaa miilaa addunyaa santimne. Adiyoos Meksiko akkana jedhanii nagatti dhaamatan afaan warraatiin nagaa jechuudha. Kubbaan kukkittiin barrittiin elelleen barruu qaxxaamuraa tadhiirtii reebuutti qaxxaamurtu taani yoo achi dibi tolchani karfaffaa dabarte. Arda kaleef guyyaa dheengaddaallee dhiire hedduutti raap walti jecha jalatti gangalachaa ba'e. Yoo miilaan dibbisanii mataan jikkisanii mataan dhoowwatanam qomaan dhoowwatanammoo feeta murtuxxaa roggollaa feetammoo barrisa garitti arganitti dabarte. Yoo tolchammoo calaawwitti tolchanammoo goolii keessa birbirfatte. Kaan duratti dindiirfata kaan duratti jilbiiffata ka fedhammoo jalatti qubbanee akkuma danda'aniin ofirra dhoowwatan. Agi tokko tani dadhabeetiin imimmaan cobsaa tataateef ammoo gammachuun xinniqaa garumitti qajeelee qajeela. Meksikoo, Poorchugaal, Ispeen, Arjantiinaa, Deenmaark warra kaleef har'a guyyaa dheengaddaa akkas waltolcheetiin cinaachi lafaa waliin ga'ee duula kubbaa miilaa addunyaa keessaa wal baase. Biyyi 32 bara walti jedhe. Dhahumdhaanii 16 waltafte sunillee 8 toltafuuf yaa'u jira. Arda kaleef guyyaa dheengaddaa qofa goolii 27 gale dhiirti addunyaa raashaa keessatti komedduu waltolchuu jirti. Duul goosee warritti guul duul boochi jechuu oolare Neymaarii fi Roobertoon silaa Biraazil 2 duwwaan dibi tolchanii jennaan. Jari kun qaraa dhiirri wal beektu marro 40 caalaa waliin taphate haga guddaan Biraazilitti moo'a. Goolii ardaa jigum jigeetti ka of jibbaate Neymaar daqiiqa 51 keessoo irratti goolii Meksikoo keessa buufate. Roobertoolleen daqiiqa 88tti lamtolchi jedheeti lamaaf duwwaan dhumatte. Biraazil tan waliin marro 3 waanca kubbaa miilaa addunyaatiif taphatte. Roonaaldoo fi Meesii fa'a warra fa'aniitiin itti gangalchanii dorgommii keessaa galchan. Roonaaldoo asii achi maan taate waan hin ta'uun hin gaafatina jedheetiin mataa buusee dabre istaadiyoomii keessatti waa gaafatanii jennaan. Kiristiyaan Roonaaldoo uraa gaa'e guyyaa dheengaddaa isii mootee jennaan. Roonaaldoon sila adoo jedhe reebuu cofe kubbaa qomaan dhoowwate dhiitichi cofe gumii bal'oo goos jechuu faallee nuun danda'a guyyaa tokkotti sadii. Gaaf goolii 3 galfatu kan akkas jechuun illee ni danda'a. Har'a immoo guyyaan akkasiiniti yaa keessa gale. Poorchugaal Uraagaay 2-1 keessa galchite. Arjantiinaan ammoo Faransaay 4-3 qaariifte. Deenmaark Kirooshiyaa 3-2 fa'achiifte. Biitii galte haan gammachuun gala haan akkuma 1-1 garumatti galee gala. Faransaay illee Meesii fa'a garaftee galchite. Meesiin ammoo waan waanca kubbaa miilaa ganna 4 duubatti waan itti deebi'uyyuun fakkaatu. Yoo Faransaay diidumatti baafteetiin Arjantiinaa wayaa irraa fuute. Taphataan isii ka durii Diyaagoo Armaandoo Maraadoonaa ufumaaf fulumtaa'utti lafriga humnatti hin ta'iniif malee silaawwanni waawwatti lakkisanillee miti. Warra Raashiyaa fi Kirooshiyaa goolii eegammoo kalee akkuma jabaa goolii ofirra dhoowwate. Dubbiin yoo mataan qajeele miilillee hin bada. Raashiyaan taphuma qaraa irratti Saawudii 5 duwwaan dhukkeessite. Arjantiinaa immoo gaafuma Kirooshiyaa 3 duwwaan cinaachi lafaan geet kaane dubbii mataan bada. Raashiyaan sadarkaa kubbaa miilaatiin sadarkaa fiifaan baran baasee 70 jirti. Ispeen 10 jirti. Raashiyaan keessummaa 10,000 itti dhufa. Dorgommii kubbaa miilaa sanarraallee guddoo dandeettii hin qabdu jedhaniin taane dubbiin akka jedhaniin taane kalee Ispeeniin wal meexichaa ooltee sa'aatii 2 walirra turte. Taphaan Ispeenii caale. Gurbaan Raashiyaa goolii eegi Ikoon Akiive goolii keessatti dindiirfacha kubbaa hedduu ofirra dhowwe. Jari kun 1-1 gargar gale. Goli karakubba tabata Spain Sergio Dietetti mil namichirasha namichiganna soddo misagali katakika kudani ilammeso ratti milisa dofte goli fiti galchi. Tashallen dakika afurtami tokkeso ratti chalawut tolchit. Tokkof tokkota dubbin wolum sigisa wolan. Egemmo akkumina mobbe adukhani kubba adabike yetan. Akindirfo ajinnuti. Adabbi ditan. Ijollen Russia itich attiyo iten dabtu. Tanammo barrisa dabarti. Tan goli jaleloti. Harasha goli ego allatuma. Kubak lensu merratibut tani tibarisa akum hanan itichishan kesa la mufirra qabat isfena mota batan taban jabatulle kubba worri ditu age guddan kan golir barisa dabra age guddan gurbat qabat ka isfena mo goli ego goli tok qabef rashan biyuma biye si kesa championa wanja kubba mila dunya barkum la maf kudani isfen dawum dofte qarift ganna furtami sadde kesa tagan getetum bet rashan mantana croatian waltmart namichi Spaini tabatu Andres Iniesta lammati Spaini fulabueti nakitaba addunyati ntabadu ujere kakati Spaini namganna soddomi afuriti urbanku nenjecho ganna soddomi namganna soddomi afuriti marrokudani lama tabati marrokudani lama tabkudani lama kesejecho marro ganna kudani lama kesejati marro ibi toko soddomi toko gare Spaini tabati tabakale ratta mo dekika saddetta mishaneso ralleti dikku mirashiat goli ingalchen Barikan Jaban Khan, Baridan Soma Khan ya dabre jedetin in lem mata busetin ke sagal. Goli takitti in barkum lamaf kudan khisatti wancha kubba mila Afrika ke barrat galchetti Spain championatulch. Inestiani ji dabrelle Barcelona nagatra amate full China de fate kajel. Croatiani gaf Argentina waltisente sab sadenu isiti chinachila fangai. Tab kara ratti sadif duwan ukesit lammeso lamafto kon duktolchiti guyade ngadda mo adabbi sadif laman dul kubba mila dunya kessa galchit worwalin tabat croatiani khumnisunin denmark len barakoltijet kalelle sat wallam walin roland tokofto kitabatabi ege adabbi kanifi akasim mot gurban croatia goli egu sadik abef jarikun nabarana marro sadi walin sadenu sadi walin tabate sadenu croatia tmoi Tabatan Croatia Zaltak Dalic kubba dabbid yiter abulle biyitisa tanum kesmot daqiqa soddoma andubattammo Belgium fi Japani tolin tabachu yaa ujir soddoma lenge tu gar daqiqa kudani shani kesatti worra walin tabachu yaa ujir abban ke safate ke sagal ke sagala kanammo waltumaf Kama kaje kasu dirtan tur radoni viyo esaganta fan romoti kopite negi jal kamne gar daqiqa kudani saddeti hokko ya ujira mesr ba wakala jar so kandersani kenna
ten, Kasana da ten, Lelala zakati keten, Kahaja kan kamnu, Alkamin kabiya kajela, Kahaja kan kamnu, Alkamin kabiya kajela, Labdalan kabatan, Labdalan kabatan, Adani darani kabatan, Ada abatiya, Angaba manta war kabajan, Wagi jenni toko, Yomi yu namani kakatan, Ada abakena, Yomi yu darani kakatan,
wakala jarso galate fanne wana fadda baratam taqasu jirtan tur radone vio e saganta fan romote warren malle tabum duri tabatu fi jijjira Ethiopian case jirtin fene academics biiti tel jirtu fana karana gaatti demtin fedu kararra gorsu dabon jechu jirajeda president innanno amara obbo geddu andargacho itana mumme minister Ethiopia obbo demmeqe mokonnin illeni serne democracy inqamne armaach Ethiopia keeset injiru injiratu lejer jere hunene hirir de gersa guyade ingadda bahir darit bahanirat tanjere melleskacho ammat achileke wudutan werge tujbenutte
Enyu yu utusan inda dammaksin ganama barid an gara stadio mi guddicha bahar darit tia u ummat jalkabe dilbata ganama nanno saasadi dirre sanagute ture. Presidentin bulchisa nanno amara ubo gaddu an dargacho kannen ratrmata nif angawota makaad aaniyu dargagotan garu gota humna jijjirama ittinjiran. Hirmato ta hirira sana rajresa kataye dargagonile akkasitte ture debika kennef. Ittan Sudanis Ethiopian baatilet ikkodar banke sa waggota hedduf nagaat abame kees sa bawdan nageenyan gitokko buufate ummat ishe sadarka tokko taan rat kanar gaman tawu yaada chisan. Baatilet ikkodar banke sa ummat chief garein mumicha ministera haro ka Dr. Abiy Ahmed tokko tawudan maal akkabaratan ille ibsaniru.
አንድ ስንሆን የማይደፈሩ መስለው ይታዩ የነበሩ ተራሮችን መናል እንደምንችል ተምረናል። ስንደመር
ቶኮ እናታኑ ጋሬን ዋን ቲምቡአም ንፈካተን ጅክሱ አከደንደኙ በረነጅራ እና ወልት ደበለምኑ ሲቢለ በክሱ አከደንደኙ አርግኔራ እና ወልጃለኑ ቢየኬኛ ፍሮብን ዲፋማፊ ጃላላ አከሮቡ ሁበነራ
ኦቦገዱን እና ከነጀንገሩ ዳንዲን ጅጅረ መከና ማርቲኑ ሰልጳዳ ጀቹሚቲ ጀደን
ዛሬ ሀገራችን ደስታና ፍቅር ብቻ ይፈታይባት ሀገር አይደለም የኛ አንድ መሆን የግርሳት የሆነባቸው ያልታደሰውና አሮጌው ዘመን ቁማርተኞች ከግረግራችን
አርአ ቢይኬኛ ቢያ ገመቹፊ ጃለሊ ከሰቲ ሙለቱ ቆፈሚቲ ተቆሙን ኬኛ ከነን ኢሳንጉቤ ከነን ቁማራ ጠበተን ወሬ በረድሬፊ ከን ሂንሃረይን ፋነ ኑዳኒ ዳንዲ ኬኛ ያዱዳን ጉፈቺሱ እና ይያለን አርገማጅሩ ቢይነጋን ኦሌ ነጋን አከሂምቡሌ አርኪነጋን ወልት ዲሪፈቴ ኦቶ ሃርካ ወሊምፉዲን አካ ሃፈን ወጂ ጉዩ ካን ጎደተኒፊ አቡኒ እንጅፈተሙ ሳኒ ሲመቹ ሂምበርባን ናኖ ኬኛ ሂንደበምነ
ሂሪረ ኡመታ ጉዳ ካነረት በኤ ሃሳ ካን አገሲሱ ዮካን ኬሱማን ካበጃ ገገሳን ወልተጂ ሰና አንገውተ ቆፋን ቱረ ካን ዱበቱ ኡመትቸስ ደበለቴ ቱረ ኬሱማ ካበጃ ተኡን ካነርገማን ኢታና ሙምቸ ሚኒስቴራፍ ድረታን ባይደን ኦቡደመቀ መኮንን ገመሳኒን ኦቡገዱ አንዳርጋቾ ከነን ቁማራ ተጣተኒፍ ወረዱሪ ሁምኖን ንሳን እትንጀደን ዮማዲ ዩጎደን ደንሰ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን ዘልቀብድ ዳቡ እንደንዳን ከጀደን ፈካቱ
ለምን ገነባው ፍራት በዲሞክራሲ ግንባታና በሰባይ መብት አያዝ ያለፉትን ፍራቶች
ስርኒ ጃሩፊ ኢጃርሳ ዲሞክራሲ ፍቀብዬ ምርገነ ሙማላችሴ ስርና ወንደርበን አባራ ፍቀቃ በረከነስ ጎቻሌ ቃነሳፊ ነመገድሲሱ ራወተማኒሩ ገቲ ጉዳስ ከፈልቺሴራ ካናምቦዳ ፈሪ ዲሞክራሲ ሃጋው ጀነራ ጎቸኬኛ ተኮን ተኮንሳ ደመቂናን ሆርዶፋ አደምሲኬኛ ቶሮ ዲሞክራሲራ ካንጀለቴፊ ምርገው መታ ዲቴ ዮርገሜ ኑረት ቀብሳውፊ seera nu qabsiisuu qabdu.
Gama biraan dilbatuma darbe Baahir Daariin malee magaalaalee giddu galeessaaf xixiqqoo ta'an 14 keessatti bulchiinsa muummicha ministeeraa haaraaf deeggarsa akkasumas waxabajjii 16 uummata hiriira Finfinnee keessatti bahe irratti haleellaa raawwatame mormuudhaan uummata hiriira ba'uusaa itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo sana obbo Nagasuu Xilaahuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Hiriira istaadiyoomii Baahir Daar guddicha keessatti geggeessame irratti lakkoofsi uummata hirmaatee 100,000-150,000 kan hedamu ta'uu hangi tokko tilmaamaniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa gabaasa Baahir Daar irraa ergeen. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed deeggarsa isaaniif qabu ibsuuf jecha uummata Baahir Daar keessatti hiriireef galata dhiyeessuu isaanii itti gaafatamaan waajjira muummicha ministeericha obbo Fitsuma Raggaa fuula tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Gama biraan dhiyeenya kan mana hidhaatii hiikaman Birgaadir Jeneraal Asaamnoo Tsigeefaa kana booda Amaaraa ta'uusaaf boqunsaa kan gadi jedhuuf lammii Itoophiyaa ta'uusaaf kan qaanfatu hin jiraatu jedhan. Jijjiiramni jalqabame hundee akka gaffageeffatuuf kaqabsaan ta'ullee dubbataniiru. Jijjiiramni gara fuula duraa daandiinsaa kam jechuun gaaffii kadhiyeessan illee jiruu jedha Mallaskaachoon. Birgaadir Jeneraal Asaamnoof Aadde Immaawaayish Alamu kanneen hiriira kaleessaa irratti haasaa dhageessisan keessaati. Jeneraalichi mana hidhaatii gadhiisamuu isaaniitiif sababaan inni dura uummata Itoophiyaatii jechuudhaan galateeffataniiru. Itti dabaluudhaanis qabsoo akka isaan hidhaadhaa gadhiisaman taasise kan deeggaran ta'uu dubbatan.
Aanu jajjabaraa malkaan yesalaam dimokiraasii.
Amma kan jalqabame mirga nagaa dimokiraasiif akkasitti dhaabatanii dubbachuuf mirga qabaachuun daran hidda akka gadi jabeeffatu ni qabsoofna. Kana booda Amaaraa ta'uusaaf boquu kan qaqqabatu lammiin Itoophiyaa hin jiraatu. Carraasa kamiinuu warraaqsa uummata Itoophiyaa kana jijjiirama uummata dhugaa gufachiisuuf kan fedhan dantaan isaanii kan jalaa tuqame yoo jiraatan kan ittiin qabsoofnu ta'uu keenya mirkaneessuu barbaannaa jedhan. Jeneraal Asaamnoo Tsigee waliin galmee tokko irratti matamanii itti murtaa'ee hidhaa keessa ka turaniif haasaa dhageessisuuf kan affeeraman kabiroon Aadde Immaawaayish Alamuuti. Aadde Immaawaayish adda baasuudhaan koree qindeessaa hiriira Baahir Daar galateeffataniiru.
የባህር ዳር ኮሚቴ ልዩ የሚያደርገው ለዘጠኝ አመት በስር የቆየነውን ለዘጠኝ አመት
ኮሬ ከን ባህር ዳር ከን አደጎዱ ወጎተ ሰገሌ ፊዳ ከሰ ከን ቱሬፍ ሰገሌን ኡመተ ኢትዮጵያ ሀደጋ ሙጀኔ ቀብሳው ከኛፍ ከነን መነ ሂዳ ከሰ ተደረረማ ቱሬ ከሌስ ሀርደ ከዱበተም እዱጉማ ከነን ጀደን ከራኑት ጀነ ዱጋተ ኡከዱበተን ቃሞቲ ሞቱማ ወሊን ኑዋሙሳኒ ፊ ጀቹን ገለቴ ፈተኔሩ Aadde Immaawaayish adeemsa jijjiiramaa hanga yoonaa ta'e galateeffatanis gara fuula duraatti ta'uuf ka jiruuf garuu gaaffii qabaachuu isaanii dhoksine.
Minimmi kun Itoophiyaawinnee xiru gomoo bihoonin meddaamer bagaaraa menoor.
Itoophiyummaan gaarii ta'us walitti dabalamuun waliin jiraachuun guddaa ta'us akkaataan achi as dhufasaa bifa kamiini mootummaa ce'umsaa hundeessuuf immoo. Isuma ture bo'oo nuu tarsa'e keessa dhangalaanaa jedhan. Aadde Immaawaayish gaaffii kana innaa dhiyeessan uummati sagalee ol kaasuun deebii kenne. Aangoota waltajjii irra turanis ta'u kanneen biroo bira miirri mul'ate kan adda ta'e hin turre. Kun kan kaleessa beekuuf waan nama ajaa'ibu fakkaata. Daran kan nama ajaa'ibu garuu aangawoonni dursanii dubbatan kana booda lammiiwwan Itoophiyaa yaada isaanii baasanii dubbachuudhaaf uggurri isaan irra kaa'amu jiraachuun qabuu ka jedhu gochaan agarsiisuu isaaniiti jedha.
Sagantaarraa xumuruu dura mataa oduu siin dhageessaa naannolee guddataa jiran keessatti uummanni jiraatu naannoo isaa dammaqiinsaan akka eeguuf muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniiru. Rakkoolee hawaasni dhiyeessu furuu irratti hojjetaa akka jiran muummichi ministeeraa kan rakkoo jiru hammeessuuf akkasumas jijjiirama jiru jeequu beekaatti fuulleeffatan humnootiin kanarratti bobba'an qormaata biraa ta'uu haasawaa isaaniirraa ni mul'ata ture. Dr. Abiy har'a sabaa himaa biyya keessaaf akka eessanitti keessumaa bulchiisa naannoo guddataa jiran irratti fuulleeffataniiru. Afrikaa keessatti wal waraansi yeroo dheeraaf gaggeeffame keessaa tokko kan ta'e Eertiraa fi Itoophiyaa kan ilaaleen mariin karaa nagaa gaggeeffamuusaa oduu gaariidha jechuudhaan dhaabuniin kwaatabilikii Roomaa Paap Firaansis faarsanii jiru dhaabbata oduu Asoosiyeetid Pireesi akka gabaasetti Paap Firaansis kana kan dubbatan dilbata kaleessa amantoota waltajjii Pittsburgh irratti sirna kadhannaaf argamaniif ture. Hogganoonni biyyoota Afrikaa 30 guyyaa lamaaf Mooritaaniyaa keessatti walga'ii taa'anii jiru oduun keenya kanu.
Kopheteen fitachaa yaa ujirraa adatan jennee dorgommii waan jakkubbaa miidhamaa tan beenjeenii fi jaapanii waliin taphachuu jira nagaa keessumaa bula sagantaa mana maara jalqabu.